İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə 66-cı Kan Festivalına yollanacaq.
Üçüncü dəfədir ki, artıq Azərbaycan kinosu da öz pavilyonunu orada qurur.
Yeni yaradılan Zero nəşriyyatının izinə düşəcək.
Sıfırdan başlayan yol. Biz hər şey sıfırdan başlama qərarına gəldik Azərbaycan kitab bazarında.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərindən sorağı alacaq və hər dəfə kino rejissorlar Hayat Salayevin və Fariz Əhmədovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Təcrübə olaraq hayatı mədəni özünə məxsus təqdimatla biz onları təcrübələndirə bilərik.
İndi 7 xəbər. Azərbaycanda mədəniyyətlə bağlı sahə qanunlarına çoxlu düzəlişlər olacaq. Həm mədəniyyət haqqında qanun, həm də dövrümüzün mədəniyyətinin sürətli inkişafı şərait yaradır ki, sahə qanunları üzərində müəyyən işlər görək. Bunu media açıqlamasında Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Nizami Cəfərov deyib. O bildirib ki, ötən il mədəniyyət haqqında qanunu qəbul etdikdən sonra yaz sessiyası zamanı bir çox qanunlar üzərində işlənib. Nizami Cəfərovun sözlərinə görə onların arasında birinci oxunuşdan keçən yaradıcı təşkilatlar və yaradıcı şəxslər haqqında qanun layihəsi də var. Stat. Amma qanun layihəsində bir sıra mübahisəli məsələlər olduğundan onun üzərində işləyirik. Bundan əlavə mədəniyyət abidələri barəsində, mədəniyyət abidəsi olan şəhərlər barəsində qanunları qəbul etməyə hazırıq. Milli Məclisin növbəti sessiyası üçün bir sıra qanunlar üzərində də müzakirələr aparılır. Bizim komitənin xüsusiyyəti də budur ki, müəyyən məsələləri ictimai müzakirəyə versin və orada iştirak etsin. Stat bitdi. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Nizami Cəfərov media açıqlamasında bunları deyib. Muzey mərkəzində Alman rəssamının sərgisi açılıb. Alman rəssam İnga Schmidt'in Həyatın Rəngləri adlı fərdi yaradıcılıq sərgisinin açılışı olub. Sərgi 29 may 1 iyun 2013-cü il tarixində Bakıda keçiriləcək 2-ci Dünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumu çərçivəsində baş tutan ilk mədəni layihədir. Xatırladaq ki, İnga Schmidt 1978-1983-cü illərdə Almaniyada İncəsənət Kollecində rəngkarlıq və qrafika ixtisası üzrə təhsil alıb. 1984-cü ildə Şərqi Almaniyadan Qərbi Berlinə köçüb. 1985-88-ci illərdə Berlin İncəsənət Kollecində rəngkarlıq təhsil alıb. Kamal Abdulla Safiyev Universitetinin Ali mükafatına layiq görülüb. Azərbaycan alimi Bakı Slavyan Universiteti rektoru Kamal Abdullaya Safiyev Universitetinin Ali mükafatı Mavi Lent Fəxri Nişanı təqdim edilib. Xəbər Azadlıq Radiosuna Bakı Slavyan Universitetindən veriblər. Mükafat tanınmış alimə Balqarşünaslıq üzrə 3-cü Beynəlxalq Konqresin rəsmi açılış mərasimindən sonra verilib. Mayın 24-də Safiyədə baş tutan mərasimə Balqarıstan prezidenti də qatılıb. Balqarıstanın ilk ali təhsil ocağı olan Safiyev Universiteti bu il özünün 125 illik yubileyini qeyd edir. Mayın 23-26-sına da keçirilən Balqarşünaslıq üzrə 3-cü Beynəlxalq Konqres bu şanlı tarix əsri olub. Forumun içində Avropa, Asiya və Amerikadan dəvət edilmiş 500-dən çox görkəmli alim iştirak edib. Səfər çərçivəsində Professor Kamal Abdulla ilə Safiyev Universitetinin rektoru Professor İlçev arasında Safiyev Universitetində Azərbaycan Dili və Mədəniyyət Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı saziş imzalanıb. Təzkirədən biografiyaya kitabı işi uzu görüb. Kitabın yazarı görkəmli türk alimi Profesör Doktor Mustafa İsin, elmi redaktorları, filologiya elmləri doktorları, profesorlar Kamil Vəli Nərmanoğlu və Nəsib Göyüşovdur. Kitab Oskar nəşriyyatında çıxıb. Bugünlərdə Qafqaz Universitetində kitabın təqdimat mərasimi keçirilib. Kitabı Azərbaycan türkçəsinə şair tərcüməçi Naringül Nadir uyğunlaşdırıb. Xatırladaq ki, Mustafa İsin 30 cildlik ortaq türk ədəbiyyatı kitabının araya ərsəyə gəlməsində, təzkirə irsinin türk dünyası miqyasında öyrənilməsində böyük işlər görüb. 7 Gözəl Dövlət Rus Dram Teatrına gəldi. Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında Litvalı rejissor Jonas Vaikozun quruluşunda Nizami Gəncəvinin 7 Gözəl poemi əsasında hazırlamış eyni adlı tamaşanın premyerası olub. Tamaşa Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyi münasibətilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə hazırlanıb. Tamaşa eyni quruluşda oktyabrın 2-sində Litvanın paytaxtı Vilniusda nümayiş olunacaq. Gəncə Dövlət Dram Teatrı Ukraynadan əli dolu qayıtdı. Teatrın kollektivi Ukraynada keçirilən Klassiklər Bugün adlı 9-cu Beynəlxalq Teatr Festivalında iştirak edib. Kollektiv festivalda Gogolun evlənmə tamaşasını nümayiş etdirib. Quruluşçu rejissoru İradə Gözəlov olan tamaşada rolları İlham Hüseynov, Elxan Abbasov, Zəminə Cəfərova, Şəlalə Rüstəmova, başqaları ifa edib. Baş rolun ifaçısı əməkdar artist İlham Hüseynov festivalın ən yaxşı kişi ifaçısı nominasiyasında qalib olub. Və bir səsli xəbər, Azərbaycanda Cip kitabı seriyasından kitablar çıxdı. Yeni yaradılan Zero nəşriyyatının yayın meneceri Pərviz Əzimovla söhbət edinləyin.
Xoş gördük. Pərviz bəy, yeni zero nəşriyyatı yaranıb.
Azərbaycan dilində sıfır mənasını verir. Yəni sıfırdan başlayan yox. Biz hər şey sıfırdan başlama qərarına gəldik Azərbaycan kitab bazarında. Çünki çatışmazlıqlar vardı və onun üzərində fikir qurduq ki, oxucular üçün hər şey sıfırdan başlasın.
İlk kitablarınız işıq üzü görüb eşitdim. Niyə cib kitabı?
Mənim iki kitab. Umberto Eco'nun esseləri və Franz Kafka'nın hekayələri.
Və hər iki kitab cib kitabı seriyasından nəşr olunub. Məqsəd nə idi? Kim bunlar?
Oxumaq ölkədə ümumiyyətlə bir kitabçının iki məqsədi olmalıdır mənim fikrimcə. Birincisi biznes məqsədisə, digər maarifləndirmə məqsədi olmalıdır. Çünki bu kitabçılıq sənəti tələb edir insandan. Və biz düşündük ki, ölkədə kitab oxumaq mədəniyyəti kifayət qədər aşağıdır və bunu da çox vaxt insanlar vaxt darlığı ilə müqayisə edirlər. Deyirlər ki, vaxt olmur kitab oxumağa, işlər çoxdur və s. ilaxı. Digər məsələ isə maliyyə məsələsini göstərirlər ki, kitablar bahadır, kitab oxuya bilmirik. Ona görə biz həm ucuz, həm də istənilən yerdə oxuya bilən bir kitab seriyası hazırlama qərarına gəldik. Yəni istənilən insan öz cibinə qoyub işə gedəndə yolda, avtobusda, metroda və yaxud da ki, hansı səfərə çıxanda ala bilsin. Həmçində Azərbaycan üçün də gənclərin büdcəsinə uyğun olsun, qiymətlər uyğun olsun deyə biz cib kitabları seriyasını buraxmağa başladıq.
Kitabların qiyməti necə olacaq?
Kitabların qiyməti 2 manat 50 qəpik olacaq. Yəni kitabın məzmunundan və içindəki mövzunun şeir, nəsir, nəzm, ümumiyyətlə fərqi olmayaraq bütün kitabların qiyməti 2 manat 50 qəpik olacaq. Cib kitabların seriyası. Ya sonradan biz başqa formada kitablar və yaxud da digər ədəbiyyat növlərini təşkilat ilə çap eləməyə başlasaq, o zaman onların qiymətinə baxacaq. Hələ isə cib kitablar, çox ödəyəcəyimiz üçün kitabların qiyməti 2 manat 50 qəpik planlaşdırılır.
Yəni siz düşünürsünüz ki, 2 manat 50 qəpik hər bir Azərbaycanlının alacağı məbləğdir.
Bəli, mən xatırlatmaq istəyirəm. Mən bu yaxınlarda Tonunca kitab yarmarkasına gedmişdim və bir 10-15 kitab aldım öz şəxsi kitabxanamda oxumağa və orada kitabları seriyasından olan kitabların ölçüsündə, həcmində olan bir kitab aldım. Hələ yarmarka olduğuna baxmayaraq bu kitabdan 5 manata almışdım. Hı-hı. Yəni insanlar əgər o qiymətə 5 manata 50 nəfər kitab alırsa, biz düşündük ki, 2 manat 50 qəpik tam yarı qiymətə biz ölkə əhalisinin maarifləndirməsində daha böyük işlər görə bilərik.
Kitablar hardan satılacaq? Hardan alınacaq?
Kitablar şəhərin bütün kitab mağazalarında.
Bütün mağazalarında?
Bütün mağazalarında. Hal-hazırda yayım işləri davam edir. Hazırda Ali və Yonov mağaza şəbəkəsində tam olaraq paylaşılır. Yer altında şəbəkəsində, yəni həm kafedə, həm mağaza dükkanı paylaşılır. Sonra gənclərin yeni açdığı bir 31 var, orada paylaşılır. Qız qalasının yanında akademik kitab və s. və ilaxı. Hələlik paylaşımlar davam edir. Yaxında regionlara, ki, Sumqayıtda sabahdan satışı başlayacaq. Bəlkə orada kitab mağazası var, bizdən rəzikləmişlər. Onlara verəcəyik. Biz də regionlarla çatdırılma formasında kitab satışını təşkil edəcəyik. Abunə sistemi hazırlayırıq biz. Hı-hı. Bu ölkənin istənilən yerinə bu çatdırmanı təmin edəcəyik.
Bəs gələcəkdə hansı kitablar, yəni yəqin ki, artıq planınız var.
Növbəti kitablarınızı kitab. İndi bundan sonra hazırlanan yerli ədəbiyyatçıdır. Şərif Ağayarın kitabı olacaq, yerli müəllifdir.
Yerli müəllif olacaq.
Yerli müəllif. Ondan sonra yenidən dünya ədəbiyyatına müraciət edəcək. Ümumiyyətlə planlaşdırmamız belədir ki, ay ərzində 10-15 ay ortalaması ilə çap edəcək.
Sizinlə necə əlaqə qurmaq olar?
Əlaqə qurmaq üçün deməli Facebook səhifəmiz var. facebook.com/zero-nəşriyyat ingilis şrifləri ilə mobil nömrəyə əlaqə nömrəmizi deyə bilərəm. 50-375-76-13 Dəyəndən vaxtı müraciət edə bilərlər. 24 saat fəaliyyət və çatdırılma var.
Pərviz bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Yolunuz açıq olsun.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun.
Bizim qalaya
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. 66-cı Kan festivalı bağlandı. Ötən verilişlərimizdə dediyimiz kimi bu festivala Azərbaycanlı kino işçiləri də qatılmışdı. Azadlıq Radiosunun iz proqramının bələdçiləri kino rejissorlar Ayaz Salayev və Fariz Əhmədovdur.
Ayaz bəy,
bəli,
xoş gördük, xoş gördük Ayaz bəy.
Salamlar.
Dünyanın ən möhtəşəm festivalından təzəcə qayıtmısınız. İlk dəfə idi yoxsa?
Yox, ilk dəfə idi və mən görürəm ki, bu festival həqiqətən də çox belə hayküylərə səbəb olur. Hamı soruşur və s. və s. Həqiqətən də bu festivalın nüfuzu böyükdür və yaxşı haldır ki, üçüncü dəfədir ki, artıq Azərbaycan kinosu da öz pavilyonunu orada qurur və təbii ki, dünya kinosuna qovuşmaq mənə elə gəlir ki, hər dolum inkişafı inkişafına hem de medeniyetin inkişafına son derece mühim bir şeydi. O tür olur, adım adım olur, adımların olur. Evvel işçiler dış dahil olmak değillerse, düşmek değillerse evvel geçmelidirler, bakmalılar. Orada ne gösterilir, hangi filmler. Ben de bilirim ki konjonktür olsun. Tabii ki her öz simasını almalı, hiç neye okşamamalıdır. Ama yine de o hap havanı, o hap havayla nefes almak meleyle gel ki son derece ehemmiyetliydi ve bu imkanlar son vakitler yaratılır. Bizim kinematografçılar için.
Hoş gördük Fariz Bey.
Her vaxtınız xeyriniz olsun.
Eyni suala sizin de cevabınızı istəyirəm. Yani dünyanın ən möhtəşəm kino festivalından təzəcə qayıtmışsınız. İlk dəfə qatılmışdınız mı bu festivala?
Bəli, Kan festivalında ilk dəfə idim və ilk dəfə qatılırdım. Əlbəttə bir kino hadisəsi olaraq Kan festivalı digər festivallardan daha nüfuzludur və kateqoriyasına görə kateqoriyalı olaraq bu festivalda iştirakımız ilk dəfə idi.
Nece bindiye kadar gitmeye cehd edememişsiniz Cannes Festivali'ne?
Çünkü şundadır ki benim evvelki filmim Berlin Festivali'nde olup ve bir neçe filmde olup ben bu defa yani Medeniyet Nazirliği'nin riyaset heyetinin içinde gitmiştim oraya. Yani ona göre beni çağırıplar, imkan yaradılar, ona göre geç. O vaxtlar sözün düzgünü yani sebep olmayıp böyle diye.
Tesiratlar yakin ki buldu.
Tesiratlarım belediki çok mürekkepti ve ikili karakter taşıyır. Çünkü bana öyle gelir ki esas müsabıge filmle olan filmlerin seviyesi o kadar da yukarı değil. Tabii ki texniki parametre bakanda yukarıdır. Ama bazı filmler ile bir ki ümumiyyətlə həvəskarlar tarafından çekilmişti ve o bu filmlerin müsabiqeye daxil olması sözünüzü cümleli bir taraftan təcrübləndirdi, diğer taraftan çok böyle düşüncelere sebep oldu ama bu yakin ki hansı bir etraflı söhbətin mevzusu olabilir. Ona göre ki artık neyse ümumiyyətlə dünyada Cekin olsun da yeni bir basitleşme prosesi gelir. Onu belki de hiç basitleşme de adlandırmak olmaz. Bu nesnesi sadeleşir. Çok şey sadeleşir. Yani ki tamaşaçılar sadeleşir. Bu yani internetle çok şeyle bağlıdır. Audiovizual medeni çok geniş şey olmasıyla bağlıdır ki artık tamaşaçının dikkatini celp etmeye çok çetindir. Ona göre çok şey böyle sadeleşir. Çok şey sadeleşir ve tabii ki bugünkü Cannes Festivali'nin programı çok farklıdır. Bu artık yeni bir dövrün programıdır ve ben demezdim ki bir mənalı mən onu müsbət karşıladım.
Sizi təcrübləndirdi deyirsiniz
program. Bəli, çok təcrübləndirdim. Ben çok təcrübləndirdim ki baxırsan şu an bu Cannes Festivali'na ne ter bu film düşün.
Aha.
Niyə görə bunu götürürler? Tamaşaçılar da başa düşür, çünkü bir neçə film oldu ki hiç algışlanmadı mesela tamaşaçılar tarafından.
Yəqin ki, təəssüratlarınız sizin də oldu, Fəriz bəy.
Elədir, ümumiyyətlə, belə desək, bu bir növ kateqoriyasına görə glamur bir kino bayramıdır, kino həftəsidir. Hətta deyəlim, həftədən artıq gedir. Və ümumiyyətlə, həm kino prodüserlərinin, həm kino rejissorlarının müxtəlif emlakı proqramda olan filmlərin əksəriyyəti birinci dəfə göstərilir. Dünya premyerası idi. Qırmızı xalçadan tutmuş, yəni böyük nəhəng təqdimatlar, zallar və bunların hamısı əlbəttə yadda qalan bir hadisədir. Bir şey əlavə edim ki, yəni sevindiniz lardan biri odur ki, dünyanın əksər yerlərində kino zallarının çoxu boş olur. Burada isə insanlar saatlarla növbələrdə dayanaraq zallarda öz yerlərini tutmağa çalışırdılar. Baxmayaraq ki, axşam 7 və yaxud 11-in yarısı seanslarıdır. Baxmayaraq gecə 11 seansıdır. Zallarda demək olar ki, boş yerlər olmurdu və hətta hava şəraitinin yağmurlu olmağına baxmayaraq insanlar dəvətnamə və yaxud bir bilet tapmaq ümidi ilə saatlarla kino zallarının qarşısında növbədə durub nəyə baxdırırdılar.
Fariz bəy, Kan kino şənliyinə hansı ünlü sənətçilər qatılmışdı?
Ümumiyyətlə mən sizə deyərdim ki, sual yəqin ki, kimlər qatılmamışdır biraz qoyasa dünyanın ən nüfuzlu kino mütəxəssisləri dər Avropa, istər Qollivud, dər yaxın və şərqi Avropa ölkələrinin, yaxud qonşu İran, Türkiyə, demək olar ki bütün dünyadan dünyanın kino xadimləri bu tədbirlərdə iştirak edir. Yəni artıq Spielbergin adını çəkmək məncə yetərlidir jurinin sədri olaraq və yaxud digər siyanı uzatmaq olar və bu mövzuda dəqiqələrlə, saatlarla danışmaq olar.
Festivalda dünya kinosunun hansı ünlü isimleri toplaşmıştı Ayaz Bey?
Orada Lucifer heyetinin sədri Steven Spielberg idi. DiCaprio oradaydı. Ama böyle ümumiyyətlə belə şeylərə çox fikir vermirəm. Mən tanımış adamları ekranda görməyə istəyirəm. Yani onları canlı baxmaq, yani mənim kinematografçı olduğuna görə mən elə şeylər çoxdan cəlb eləmir. Sözün düzü, ona görə də bu vaxtda mən heç bir fikirləşməmişəm. Böyük məşhur adamlar həyatda həmin adı adamlardır. İki ayağı, iki əli, başı və s. iki qulağı və s. və s. Yəni, ancaq ekranda çəkdiyi, yaxud da çəkildiyi əsərlərdə onların böyüklüyü aşkara çıxır. O da ki, filmlərdə, ekranda onu görmək olur. Canlı həyatda məni maraqlandırmır.
Amma axı deyirlər dünya kinosunun əfsanələrindən, məsələn, Alain Delon festivalın fəxri qonağı idi. Görmədiniz yəni onu siz?
Yox. Mən onu gərək bir hansısa bir şagird kimi, tələbə kimi ağzı açıq yanaqdan səyahatlarla bunları qarolun çəkəsəm. Bunu heç bilməyəm. Artıq mən o yaşım da çıxıb, marağım da yoxdur ona sözün düzü. Alain Delonu mən ekranda görmək istəyirəm. Həyatda canlı Alain Delon mən sözün düzü hiç maraqlandırmam.
Bəs Azərbaycan kinosunu kimlər təmsil edirdi?
Ümumiyyətlə, artıq 3-cü ildir ki, Kan kinofestivalında Azərbaycan pavilyonu açılır. Yəni, pavilyonun iş qrafikindən biraz danışmaq istəyirəm. Bu, bir növ Azərbaycan evi formasında təşkil olunur. Yəni, burada görüşlər keçilir, Azərbaycan kinosu təbliğ olunur. Yeni çəkilən və çəkilmişlikdə olan proyektlər Kan festivalında təqdim olunur. Yəni, Kan festivalının bir xüsusuna ibarətdir ki, bəlkə də bu kateqoriyasında olan yeganə festivaldır ki, paralel olaraq nümayişlərlə yanaşı burada kino bazarları təşkil olunur. Yəni, dünyanın ünlü prodüserləri bura buyurur, burada iş qururlar və yaxud filmlərin satılması üçün burada, belə desək, bazar fəaliyyət göstərir. Yəni, desal etdiyim məhsulu burada rahat alıcısına, televiziya və yaxud kinoteatrlara, prokatçılara, belə desək, satmaq olur. Baxımdan Azərbaycan da artıq 3 ildir pavilyonunu Kan şəhərində açır. Əlbəttə, ölkə maraq böyükdür. Xüsusən də bu il demək olar ki, bir həftə ərzində görüşlər o dərəcəyə idi ki, günləli iş qrafikimizi çatdıra bilmədik. Yəni, bizimlə birlikdə etmək istəyən prodüserlər var, Şən Qalibut və Avropanı göstərmək olar. Və yaxud ki, İrana hansı ki, ortaq əsərlər var, o əsərləri birlikdə ekranlaşdırmaq istəyirlər. Yəni, bir çox görüşlər keçirildi, xüsusən Azərbaycan Film Kino Studiyasının direktoru Müşfiq Hətəmovun yüzlərlə demək olar ki, görüş oldu. Və ümid edirəm ki, bu il boyu və gələn il əvvəllərində Azərbaycan kinosunun özünü göstərəcək. Yəni, artıq bu görüşlər, danışıqlar real və hazır olmuş kino layihəsi tamaşaçılara təqdim olunacaq.
Bey, Azərbaycan kinosunu kimlər təmsil edirdi? Kimlər getmişdi Kan festivalına?
Azərbaycan kinosu, pavilyonda təmsil olunurdu.
Pavilyonda, yani,
müsabiqədə Azərbaycan filmləri olmayıb.
Yox, o da, bilirəm.
Amma o dərin müsabiqədə olan filmlərin səviyyəsini görəndə gördüm ki, artıq müəyyən bir, yəni kinoda siyasət aparılsa, yəni Kan festivalına düşməyə tam imkanımız var.
Yəni soruşmaq istəyirdim ki, Azərbaycan kinosu Kan festivalında necə görünür? Yəni siz qismən cavab verdiniz.
Kinosu pavilyonda idi. Pavilyonda danışıqlar aparılırdı. Kino görür, adamlar gəlirdi.
Bəli, yəni baxanlar yox idi.
Müştərək filmlər haqqında söhbətlər aparılırdı. Bu kino marketdir. Bu yəni demək olmaz ki, bu belə bir sual verir ki, Azərbaycan kinosu Kan festivalında necə görünürdü? Kan festivalda müsabiqədə Azərbaycan filmləri olmayıb. Azərbaycan pavilyonu olub, adamlar olub, gəlirdi, danışıqlar aparılırdı. Biraz festivalın biraz başqa tərəfidir. Müəyyən bir əlaqələr yaradılır və s.
Bəli. Sizcə belə nüfuzlu festivallara qatılmaq üçün necə filmlər çəkilməlidir?
Bu bir 10 saatlıq mühasirəyə səbəb ola biləcək bir sualdır. Yəni, bu axıda düşünmək lazım. Onu nəinki bir cümlədə, 10 cümlədə, 100 cümlədə buna cavab vermək olmaz. Yəni, bu sualımız mürəkkəbdir və yəni, mənə elə gəlir ki, ən əsas amil yenə də öz işini görmək, öz simasını saxlamaq, öz işini görmək və bu simanı sadəcə hamıya tanıtdırmaq, yəni yüksək səviyyə qaldırmaq, öz simalı, ümum dünya bir şeyə çevirmək. Yəni qısaca cavabım belə ola bilər.
Mən Ayaz Bey'e Azerbaycan kinosu Kan Festivali'nde nice görünürdü sualını verdim. Bu sualı bu defa değiştirem. Kan Festivali'nden bakanda Azerbaycan kinosu nice görünürdü.
Onsa geldim ki ümumiyyətlə festivalın programına düşmək hər bir yəqin ki rejissorun arzusudur. Və əlbəttə ki biz də rejissor olaraq həm Ayaz müəllim həm mən demək olar ki bütün filmləri izləyirdik və nəyə görə bura düşə bilməyəcəyimizi və yaxud hansı tipli filmlərin bura düşəcəyini, düşdüyünü götür-qoy edib saatlarla müzakirələr apardıq və hesab edirəm ki bugün bizə çəkilən kinolar ola bilsin texniki baxımdan proqrama düşən filmlərdən zəif ola bilər, amma qaldırılan mövzu və ideya baxımından heç də oradakı filmlərin bir çoxundan hətta deyərdim güclüdür. Konkret olaraq Azərbaycan kinosuna gəldikdə isə təəssüf ki bizim kino haqqında filmlərimizdən xəbər olan insanlar azdır. Bu da əlbəttə ki təbliğatla bağlıdır, çünki ya film prokata çıxmalıdır və ya festivallarda olmalıdır. Son dövrlərdə isə artıq bu bir tendensiya alınır ki bir sıra filmlərimiz düşür, bir sıra rejissorlar tanıyırlar, adlar var, amma kütləvi şəkildə kino industriya halında bu bir qədər belə desək ləng gelir bu proses. Yəqin ki müəyyən insanlarda müəyyən informasiyalar var, amma elə adamlar var ki bizim kinodan heç nə görməyiblər və yaxud heç bir xəbərləri yoxdur.
Fikrinizcə belə nüfuzlu festivallara qatılmaq üçün necə filmlər çəkilməlidir?
Ümumiyyətlə, mövzu baxımından götürdükcə burada fərqlidir və son nəticədə qayıtdıqda artıq yolda gördüyümüz filmləri müzakirə edək festivalın proqramına o filmlər düşür ki, rejissorlar öz şəxsi mənlərini ortaya qoyurlar və orijinal bir ideyanı ortaya qoyurlar. Əlbəttə, filmlərin hamısı, yəni istər Yapon filmi olsun, istər Çin və yaxud Avropa filmləri olsun, bunların hər birində, hər bir filmdə bir rejissorun məni görsənirdi və eyni zamanda yeni bir yol açdığı və yaxud yeni bir fikir söylədiyi ortaya çıxırdı. Eyni zamanda hər bir dövlətin mədəniyyəti əlbəttə ki ön planda idi. Söz edirəm ki bizdə də Azərbaycan mövzusunu dünya və qlobal şəkildə qaldırılmış və təqdim olunmuş şəkildə daha maraqlı ola bilər. Yəni, Avropa tamaşaçısını bir növ təəccübləndirmək lazımdır, çünki onların həm kino industriyası bizdən daha çox inkişaf edir və onlar daha çox yeni filmlər görürlər və yeni mövzularla sadəcə olaraq hər hansı mədəni özünə məxsus təqdimatla biz onları təəccübləndirə bilərik.
Azadlıq Radiosundasız, İZ proqramını dinləyirsiniz. 66-cı Kan Festivalının izinə düşmüşük. Verilişimizin qonaqları bu festivalda iştirak etmiş kino rejissorlar Ayaz Salayev və Fariz Əhmədovdur. Hansı önəmli görüşlər oldu?
Bəli, əsas prodüserlər, Bakino Studiyanın direktoru Müşfiq Xətəmov orada çoxlu danışıqlar apardı. Yusif Şeyxov, Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı orada çoxlu bir danışıqlar apardı. Mən sadəcə sözün düzü seyredirdim, daha çox seyredirdim. İmkan dairəsində mən də söhbətlər aparırdım mən yani. Bu çox vacib bir şeydir. Festival üçün bu son dərəcə vacib bir şeydir ki, kinematografiya artıq ona qovuşur, artıq əlaqələr yaradılır və s. və s. Birdən heç nə olmur, addım addım hər şey olur.
Hansı önəmli görüşlər oldu? Nələr aydınlaşdı və nələr qaranlıq qaldı hələ ki?
Bir sıra və əhəmiyyətli görüşlər oldu. Bir daha qeyd edirəm ki, yüzlərcə görüşlərimiz oldu. Bu istər Türk, istər Avropa, istər İran, istər Qollywood. Onlarla ölkənin adını çəkə bilərəm ki, aparıcı onların studiyaları ilə danışıqlarımız oldu. Müxtəlif proyektlər, yəni elə studiyalar var ki, Azərbaycanda hansı filmləri çəkmək istəyirlər, hansı proyektləri gerçəkləşmək istəyirlər və elə proyektlərimiz var idi ki, biz onlarla eləmək istəyirdik. Bu yönlü danışıqlarımız oldu. Yəni, bu danışıqlar artıq bir sırası artıq yazışma və telefon danışıqları şəklində gedir. Və hesab edirəm ki, ilin sonuna doğru bir neçə proyekt öz real, yəni film şəklində həllini tapacaq.
Nələr aydınlaşdı, nələr qaranlıq qaldı Ayaz bəy?
Festivalda?
Bəli, sizin üçün, Azərbaycan kino üçün.
Yox, Azərbaycan kino yenə bu uzun uzadı bir cavaba səbəb olar. Azərbaycan kinosunu necə inkişaf edə bilər? Kan festivalına düşdü. Hər halda mənə gəlir ki, hər hansı bir inkişaf özü burada Kan festivalına belə tam məqsəd götürmək lazımdır. Bizdə ancaq tanıyırlar. Kan festivalı Oscar, Kan avtomobil Mercedes, siqaret Marlboro, Kan festival, Kan festivalı ədəbiyyatda mükafat Nobel, kinoda mükafat Oscar. Ancaq elə şeyləri zirvələri tanıyırlar. Amma ondan digər festivallar da var, digər mükafatlar da var, digər nüfuzlu şeylər də var. Yəni, nə üçünsə məhz Kan belə bir səsliyə səbəb olur.
Bəs o yerlərə bir də yolunuz düşərsə, nəyə də çox diqqət yetirərdiniz?
Mən də onu deyim ki, Kanın özü struktur baxımından festival özü elə qurulub ki, ilk dünya premyeraları festivalda keçirilir və bu filmlər artıq 7-8 aydan sonra tamaşaçı üçün açıq olacaq. Və bir də bacardıqsa vaxt və zaman baxımından daha çox görüşlərin keçirilməsi, əlaqələrin qurulması mənim üçün daha əhəmiyyətli olardı. İnşallah gələn il bu şans düşsüydü. Öncədən hazırlıq burada tələb olunur. Aylarla, artıq aylar öncə artıq görüşlər təyin olunur, görüşlər danışılır. Çünki bura gələn adamların əksəriyyəti vaxtları məhz insanlardır və artıq bura gəldikdə konkret vaxt çərçivəsində danışıqlar aparılır.
O yerlərə bir də yolunuz düşərsə, nəyə daha çox diqqət yetirərdiniz?
Yenə də həmin bu dəfəki kimi filmlərə baxacaqdım. Nəyə festivallar, festival filmlərdir. Hər dəfə maraqlıdır, hansı filmlər seçilir, hansı filmlər, hansı səbəblərə görə bu film götürülür, tamaşaçılar tərəfindən necə qarşılanır, niyə görə yaxşı ya pis qarşılanır, mənfi ya müsbət qarşılanır, niyə görə bu və ya digər film alqışlanır, yaxud da alqışlanmır.
Mükafat alan filmi, məsələn, Ayaz bəy bəyənməmişdi. Siz necə? Bəyəndinizmi mükafat alan? Yəni, Ayaz bəy daha doğrusu heç tam baxmamışdı.
Ümumiyyətlə, onu deyim ki, bu iki proqram, gəlirlərki proqramlara nisbətən məncə çox zəif idi və mükafat alan filmlər də əlbəttə proqram çərçivəsində olan filmlər sırasına seçilib alınır. Yəni, jurinin fikrinə mən hər halda razıyam, çünki məncə layiqli filmlər idi. Seçim baxımından belə deyək də, jurinin qiymətləndirdiyi 20 film arasından seçilmiş filmlər idi. Yəni, 20 filmə baxır və ortasından hansı filmlərə mükafat verirdi. Amma ümumilikdə kino, belə desək, məhsul kimi baxdıqda, əlbəttə mənim də razılaşmadığım və xoşuma gəlməyən nüanslar var idi filmlərdə.
Bəli, mən sizdən son film haqqında soruşdum. Mükafat alan film barədə fikriniz nədir? Kan festivalında mükafat alan film.
Mükafat alan film. O film, indi uşaqlar var yanımda, ona görə. Uşaqlar yanımda oturub, ona görə bu filmin məzmununu sözün uşaqların yanında danışmağa bir qədər çətinlik çəkirəm. Hər halda iki qadının məhəbbəti haqqında idi.
Belə də yazmışdılar, bəli. Yəni, bəyəndinizmi, baxdınızmı filmə?
Mükafat alan söz necədir? Mən sözün düzü tam o filmə baxa bilmədim, tam. Ona görə də tam öz rəyimi deyə bilmərəm. Məyəsə böyle görə filmin bir səsinə bakabildim. Amma ki, mən bilseydim ki, Kanın mükafatını alacağım, bu cür filmin mesela müəllifi olmaq istəməzdim. Amma rejissorun öz mövqeyi var vesaire vesaire. Rejissor özü Abdüllatif Keşiş, Tunizya, Fransa doğulu ərəbdi. Tunizdən əslən, Tunizli olan, Fransa doğulu ərəbdi. Mənim ən çox hoşuma gəlib İran rejissoru. Keçən ildə Oscar alan İran rejissoru Əsgər Fərhadinin Fransa'da çəkdiyi Keçmiş adında film idi. O müəyyən qədər yəni həyata toxunan bir, həyatın nə olduğuna toxunan bir film.
Şəhərdə bir kino şənliyi, yüksək əhval-ruhiyyə hiss olunurdu mu?
Əlbəttə, onu söyləyək ki, festival ərəfəsində Kan şəhərinin əhalisi 3 dəfə artmışdı. Yəni, artıq 5 dəqiqə gedə biləcəyimiz yolu o qədər insan kütləsi var idi ki, 15 dəqiqə gedir. Və kinonu sevən insanlar bu günlər ərzində Kan şəhərindən yığışıb və bu bayramda iştirak edirlər. Yəni, hətta küçədə addımladıqda istənilən tanınmış aktoru, Bollywood ulduzunun və yaxud da rejissoru görmək olurdu. Ondan şəkildə çəkdirmək, avtoqraf almaq və yaxud da ünsiyyətdə də olmaq olur. Kan şəhəri ayın 14-dən 26-sına qədər bir növ kino sevərlərin və kinoşniklərin mərkəzinə çevrilmiş.
Festivalının əsl bir şənliyə döndüyü, bütün şəhərin şənliyinə döndüyü deyilir. Doğrudur mu bu?
Yox. Biləm ki, Kan Festivalın əhalisi eşitdiyimə görə 3 dəfə artır festival vaxtı. Şəhərin əhalisi 3 dəfə artır. Amma belə şənliyi kino bayramı teatr olmadı mı?
Yaramadı. Çox maraqlıdır, bəli. Gəlmişkən ilə öz filminiz barədə biraz danışaq. Nə yerdə qaldı filminiz?
Bəli, tamamlanıb, amma yəni hələ festivallara da çatmayıb ki, mən bir gün gedirəm, yola çıxıram 1 saatdan sonra. İndi maşında bütün işlərimi görürəm. Sadəcə istəmədim, sahibədən qaçayım ona görə. Çox pis işləyirəm.
Olday Ayaz bəy, çox sağ olun. Bu darmacalda bizə intervyu verdiyiniz üçün. Sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun.
Siz sevdiğiniz bir aktörü, bir kino sənətçisini görebildiniz yaxından?
Ümumiyyətlə, belə hallar çox olurdu. İstər küçədə, istər restoranda və yaxud tropik zamanı bir sıra ulduzlarla görüşmək olurdu. Əlbəttə ki, onlar istənilən halda əhatədə olur, amma tamaşaçılara belə gülümsəyərək salamlayırlar və onlarla hissiyyətdə olmağa çalışırlar. Belə ulduzlardan mən də rastlaşdım bir neçəsilə.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, Fadil Bey.
Sağ olun, uğur olsun.
Sağ olun. 66-cı Kan Festivalına həsr olunmuş iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaylı, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı bitirməyin.